Доброго ранку усім. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 8 жовтня, четвер. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Звільнити не можна призначити. Чи вдасться Верховній Раді проголосувати кадрові питання?
Наша політична, підкреслю, позиція буде витікати з того, як будуть вирішені питання по тим міністрам, до яких ми маємо претензії.
За допомогою чиїх голосів можуть відбутися кадрові ротації? І про що пише свіжа преса?
Український президент їде до Кишинева кинути виклик Медведєву, щоб показати свою вагомість в очах виборця, орієнтованого на Захід.
Про все це ви дізнаєтеся відразу після новин, які нам розповість Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Уряд вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про призначення членів уряду. На посади віце-прем'єр-міністрів України пропонують призначити Михайла Згуровського, який зараз є ректором Київського політехнічного інституту, та Юрія Любоненка, голову Кривого Рогу. На міністра фінансів пропонують кандидатуру Федора Ярошенка, міністра транспорту та зв'язку Тарела Васадзе, а на міністра юстиції Віктора Шемчука. У Криму сьогодні розпочнуться тактичні навчання Військово-морських сил України. Тема навчань – блокування і роззброєння незаконних збройних формувань на приморській території. Очікується участь президента України Віктора Ющенка. Президент України пропонує Верховній Раді призначити Петра Порошенка міністром закордонних справ України. Раніше президент пропонував на цю посаду посла України у США Олега Шамшура. Петро Порошенко нині обіймає посаду голови Ради Національного банку України. Олександр Шлапак рекомендуватиме президенту ветувати закон про соціальні стандарти в існуючій редакції. За словами першого заступника голови секретаріату президента, основне зауваження до цього закону полягає в тому, що підвищення соцстандартів може призвести до розбалансування державного бюджету. Президент США Барак Обама обговорив зі своїми політичними та військовими радниками стратегію дій Сполучених Штатів у Афганістані та Пакистані. Йшлося про питання, пов'язані з можливим збільшенням чисельності американського військового контингенту в Афганістані. На сьогодні у цій країні перебувають уже 60 тисяч військовослужбовців США. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив про необхідність справедливого розподілу відповідальності за ситуацію в Афганістані між Сполученими Штатами Америки та їхніми союзниками. Розширення воєнних операцій та зростання втрат в Афганістані викликає скептичне ставлення європейських партнерів США до військової стратегії Альянсу. Президенти Вірменії та Азербайджану проведуть сьогодні у Кишиневі переговори про можливі шляхи врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху. Зустріч Сержа Сарксяна та Ільхама Алієва відбудеться у столиці Молдови, де завтра відкривається саміт СНД.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Верховна Рада України планує голосувати за кадрові рішення. Депутати хочуть розглянути кандидатури двох віце-прем'єрів та кількох міністрів. Однак опозиція наполягає, що спочатку необхідно відправити у відставку деяких членів уряду, а вже потім голосувати за призначення. Якщо ж ні, трибуна Верховної Ради знову може бути заблокована. Тему продовжить парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Першим питанням парламентського порядку денного 8 жовтня мають стати кадрові призначення та звільнення в уряді. Про таку домовленість депутатам повідомив спікер Володимир Литвин. Першими розглядатимуть питання про відставку міністрів. Потім мають розглянути президентські кандидатури. Несподіваною кандидатурою на посаду голови зовнішньополітичного відомства теперішній голова Ради Нацбанку Петро Порошенко. Кабінет міністрів вніс подання на затвердження двох віце-прем'єрів, міністра фінансів та міністра транспорту і зв'язку. Урядова коаліція розраховує на голоси фракції «Наша Україна – Народна самооборона», комуністів та окремих регіоналів. За словами депутата «Нашого українця» Андрія Порубія, депутатська група «За Україну» готова підтримати лише президентські кандидатури.
Ми не є учасниками коаліції «Група за Україну», і тому, очевидно, ми не будемо підтримувати кандидатів на міністрів.
Депутат-комуніст Петро Цибенко повідомив, що позиція його фракції залежатиме від того, якими будуть результати голосування за звільнення міністрів.
Ми ставили питання щодо відставки Ніщука, міністра юстиції, щодо відставки міністра науки і освіти. У нас багато питань до міністра культури. Значною мірою наша політична, підкреслю, позиція буде витікати з того, як будуть вирішені питання по тим міністрам, до яких ми маємо претензії.
Попри це, у фракції БЮТ переконані, що голоси за результативне голосування знайдуться, каже депутат-бютівець Андрій Павловський.
Зараз було обговорення на фракції, десь 235 голосів за вирішення кадрових питань є.
Тим часом депутат нашого українець Тарас Тецький вважає, що головною перешкодою може стати блокада парламентської президії.
Я думаю, що партія регіонів заблокує трибуну. Це мій прогноз, можу помилитися.
Речниця партії регіонів, народний депутат Ганна Герман, не дала однозначної відповіді з приводу того, чи вдаватиметься їхня фракція до блокади. За її словами, все залежатиме від того, чи відправлять у відставку міністрів внутрішніх справ, соціальної політики, освіти та здоров'я.
Ми ставимо питання про зняття 4 міністрів від того, чи дослухається коаліція так звана до нашої вимоги, буде залежати дальший хід подій у Верховній Раді.
Урядова коаліція називає кадрові призначення логічною передумовою для подальшого розгляду законопроекту про підвищення соціальних стандартів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І більше про те, за кого, проти кого і яким чином голосуватиме сьогодні парламент, ми запитаємо у заступника голови депутатської фракції БЮТ Андрія Кожем'якіна, який щойно долучився до нашого ефіру. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Кожем'якін, за допомогою яких політичних сил ухвалюватимуться кадрові рішення і з ким уже вдалося домовитися і чи є такі домовленості взагалі?
Ну, вчора на Погоджувальній раді, яка відбулася в кабінеті Литвина, спікера парламенту, дійсно було підтверджено рішення, щоб розглядати це питання у четвер на ранковому засіданні, всі кадрові питання, які на сьогоднішній день знаходяться у Верховній Раді. Справа в тому, що виникли питання по легітимності їх розгляду у наших колег з партії регіонів, тому ми провели цю Погоджувальну раду для того, щоб підтвердити, дійсно це питання буде завтра розглядатися чи ні. Значить, ви знаєте, що на сьогоднішній день в Раді знаходиться подання на призначення членів уряду. Це 4 вакансії, які повинні заповнити, треба заповнити. Подання від коаліції на призначення голови антимонопольного комітету, Держкомтелерадіо, а також подання, які є за підписами окремих депутатів від фракції партії регіонів, комуністів і нашої України, Народної самооборони, на звільнення 9 членів уряду. Справа в тому, що я послухав ваші коментарі, і мені здається, що ближче всього до істини це пан Стецький, тому що і в мене є така інформація, от на зараз, на ранок, що дійсно фракція партії регіонів не дасть можливості нам розглядати це питання, і вона заблокує трибуну з 9 години ранку. Є інший сценарій, який теж може бути. Вони спочатку дадуть розглянути звільнення 9, а потім, коли побачать, що 226 голосів не набереться, то вони теж заблокують трибуну. Звідки ми будемо брати голоси? Ви знаєте, вони вже давно є, ще 7 місяців назад ми вже це питання позитивно вирішили в лавах коаліції, і ті фракції, які бажають приєднатися до нас за голосування по цих питаннях кадрових, вони це, я думаю, зроблять. Тому у нас ми спокійні, ми впевнені в собі, і що ви бачите, нервує наших опонентів. Чому нервує? Тому що якщо будуть проголосовані питання щодо заповнення вакансій в уряді, це буде підтвердження того, що коаліція має 226 голосів, що коаліція існує і що коаліція допомагає уряду поповнити свої лави і ефективно виконувати свої завдання.
Тобто які шанси, що сьогодні цей розгляд відбудеться?
Шансів дуже мало. Це я не буду казати в цифрах, але шансів дуже мало, тому що ще раз кажу, от зараз на ранок, на 7 годину, колеги з партії регіонів мене попередили, що їм дана вказівка готуватися до блокування.
Пане Кожем'якін, власне, у проєкті постанови Кабінету міністрів, яка унесена зараз до парламенту, йдеться про призначення нового міністра юстиції. Тобто це означає, що у разі, якщо сьогодні розглядатимуться кадрові питання, спочатку будуть звільнені.
Справа в тому, що буде є тільки чотири подання, які готуються голосувати від уряду за поданням уряду. Це міністр, це два віце-прем'єри, які ви знаєте. Ми пропонуємо віце-прем'єр з гуманітарної політики і віце-прем'єр з питань самоврядування. Міністр фінансів і міністр транспорту. Що стосується міністра юстиції, наскільки мені відомо, подання на пана Шамшура було відкликано Кабінетом міністрів.
Тобто залишається...
Не Шамшура, я вбачаю, Шамшура це президент відкликав, це кандидат був на НЗС, я маю на увазі пана Шевчука Віктора.
Тобто Оніщук лишається?
Ні, ну я ще раз кажу, наша фракція не буде голосувати за будь-які пропозиції депутатів від опозиції щодо зняття членів уряду.
А президент ніс до парламенту нову кандидатуру міністра закордонних справ. Йдеться про Петра Порошенка. Раніше ж він пропонував на цю посаду Олега Шамшура. Як ви оцінюєте нову кандидатуру?
Ви знаєте, ми вже обговорили цю кандидатуру на фракції. І вона сприймається більшістю фракції позитивно, тому є рішення, що ми будемо підтримувати Петра Олексійовича на посаду міністра закордонних справ.
А щодо керівника Міністерства оборони?
Ну, нема поки що подання від президента. Це прерогатива президента, тому він повинен робити подання на цю посаду.
Дякую дуже. І нагадую слухачам, що про перспективи ротацій в уряді і голосування кадрових питань у Верховній Раді ми говорили із заступником голови фракції БЮТ Андрієм Кожем'якіним. І до інших тем. У Кишиневі відкривається саміт глав держав СНД. Сьогодні заплановано засідання Ради міністрів закордонних справ, а на завтра – зустріч глав держав. Колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий називає дуже важливою майбутню поїздку президента України Віктора Ющенка до Молдови. Як він заявив кореспонденції Радіо Свобода Ірині Штогрін, без нормальних відносин на Сході євроінтеграція України неможлива.
СНД для України є самодостатньою міжнародною інституцією, з якою Україна, по-перше, вона засновник СНД, по-друге, в теренах СНД дуже багато політичних і економічних інтересів України, і, по-третє, саміти СНД – це дуже гарна площадка для двосторонньої дипломатії. Тому, на мій погляд, участь в Кишинівському саміті сама по собі є стратегічно важливою для України. А відбудеться зустріч з Медведєвим, чи відбудеться, це вже дещо інше питання. Крім того, дуже важлива поїздка Ющенка в Кишинів, оскільки там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І тому поїздка Ющенка в Кишинів має дуже багато плюсів і дуже багато позитивів для розвитку української дипломатії. І я б не ставив навіть на перше місце двосторонню його зустріч з Медведєвим. Хоч в будь-якому випадку відбудеться протокольна зустріч між Ющенком і Медведєвим в Кишиневі, і це буде мати безперечно позитив.
Як ви думаєте, які зараз стратегічні моменти, чи, можливо, тактичні, могла би застосувати Україна задля укріплення своєї позиції в СНД?
Ну, ви знаєте, ті стратегічні цілі, які Україна заявила в СНД, ну, скажімо, за останні 10 років є програма Ющенка по розвитку СНД, вони зберігаються. Перш за все, це економічна розвиток СНД, підсилення зони вільної торгівлі в рамках СНД, що особливо важливо в епоху кризи, коли багато країн, в тому числі і країни СНД, використовують захисні торговельні обмежувальні заходи. Це перше. Друге питання абсолютно ключове, де Україна має свою позицію, і я думаю, вона зараз вітається більшістю країн СНД. Це енергетична співпраця і свобода транзиту енергоресурсів на всіх теренах СНД.
Про роль СНД, зокрема, для України в інтерв'ю Радіо Свобода розповідав колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий. А тему саміту СНД не оминула і сьогоднішня преса. А що ще, окрім цього, можна прочитати на газетних шпальтах, знає Ірина Біла.
Чи зустрінуться Віктор Ющенко з Дмитром Медведєвим на саміті СНД у Кишиневі? Відповідь на це запитання, як пише газета «Голос України», головна інтрига нинішнього тижня. Видання зазначає, що несподіване рішення президента України вирушити до Молдови у Кремлі розцінили як спробу домогтися аудієнції глави Російської Федерації. Однак експерти вважають, що візит Ющенка до Кишинева – це не спроба примиритися, навпаки. Мовляв, український президент їде до Кишинева кинути виклик Медведєву, щоб показати свою вагомість в очах виборця, орієнтованого на Захід. При цьому, якщо президент Росії буде відкрито уникати дискусії з Віктором Андрійовичем, то тільки зіграє на руку українському президентові, переконані газетярі. Уряд хоче ліквідувати останній інформаційний оплот України в Севастополі – газету «Флот України», обурюється дописач газети «День». Він наголошує, що сьогодні в інформаційному просторі Севастополя домінують проросійські ЗМІ. У випадку знищення офіційним Києвом єдиної в місті газети, що стоїть на державницьких позиціях, ситуація стане зовсім неприпустимою. Автора статті дивує бажання одним розчерком бюрократичного пера поставити хрест на надзвичайно корисному для країни патріотичному виданні. Заголовок статті «Як це розуміти?». У Києві розпочався хрестовий похід проти боржників за житлово-комунальні послуги. У боротьбі з ними, як пише газета «Нова», столична влада ладна на будь-які методи. Навіть незаконні. Зокрема, йдеться про намір київських чиновників запрошувати до киян представників колекторських фірм, яких експерти видання називають просто бандитами. Докладніше про них в публікації «Вишибайли виб'ють борги за комунальні послуги». Після заборони грального бізнесу в Україні пожвавилися інші способи викачування грошей з довірливих любителів пограти. Наприклад, на багатьох телеканалах стала популярною телегра, де глядачам пропонують з окремих літер складати слова за певною тематикою. Незважаючи на легке завдання, додзвонитися і відгадати вдається далеко не всім, але гроші за дзвінки знімаються з охочих пограти автоматично. В результаті виходить кругленька сума. Докладніше про механізм обдурення розповідає газета «Сьогодні» у матеріалі «Телелохотрони наступають». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Доброго ранку усім, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 8 жовтня, четвер, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Об'єднання Німеччини очима Шеварнадзе. Генеральна асамблея Атлантичного договору вперше засідатиме в Україні. Нобелівська премія у галузі літератури. Хто стане щасливчиком?
Це двоє американських письменників Філіп Рот і Томас Пінчон. Це алжирська письменниця Ася Джебар і японський письменник Харукі Муракамі.
Про це ви дізнаєтеся. Тим часом новини коротко, які нам повідає мій колега Олександр Шевчук.
Уряд вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про призначення членів уряду. Напередодні президент запропонував кандидатуру Петра Порошенка на посаду міністра закордонних справ. Сьогодні ж фракція Партії регіонів вимагатиме відставки 4 міністрів. У Криму сьогодні розпочнуться тактичні навчання військово-морських сил України. Тема навчань – блокування і роззброєння незаконних збройних формувань на приморській території. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Кириченко відзвітує сьогодні перед президентом як Верховним головнокомандувачем про стан боєготовності української армії. Кириченко передав напередодні виконувачу обов'язків міністра оборони рапорт про звільнення з посади. Президент США Барак Обама обговорив зі своїми політичними та військовими радниками стратегію дій Сполучених Штатів в Афганістані та Пакистані. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив про необхідність справедливого розподілу відповідальності за ситуацію в Афганістані між Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі назвав політизованим рішення Конституційного суду, який фактично позбавив його імунітету від кримінального переслідування. І президенти Вірменії та Азербайджану проведуть сьогодні у Кишиневі переговори про можливі шляхи врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Колишній міністр закордонних справ СРСР Едуард Шеварнадзе був одним із провідних рушіїв реформ, що призвели до розпаду Радянського Союзу. Пізніше він став президентом Грузії, коли громадянська війна у цій країні загрожувала розпадом. Перед 20-річчям падіння Берлінського муру Едуард Шеварнадзе дав Радіо Свобода інтерв'ю.
Рішення щодо об'єднання Німеччини було ухвалено в Оттаві на зустрічі представників НАТО і Варшавського договору у лютому 1990 року. Там обговорювали інші речі, і коли дискусія завершилася, держсекретар США Джеймс Бейкер сів зі мною і сказав: «Едуарде, як ви думаєте, можливо, надійшов час Німеччині об'єднатися?» Я відповів, що йому варто запитати про це у міністра закордонних справ Західної Німеччини Геншера. Бейкер відповів, що Геншер уже згідний, але додав, що проблема може виникнути з певним сусідом. Пізніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер активно працювала проти об'єднання Німеччини. Як обережний політик, Тетчер не хотів створення велетенської об'єднаної Німеччини у центрі Європи.
Та Джобія Аргалачіанурод та проблема Чвенаршевхнат.
А ось як Едуард Шеварнадзе відповів на питання, як розвивався процес об'єднання Німеччини.
Нідерівгомгоніхо та Гарбашойшія Дара Геббельс.
Позиція Горбачова була неясною. Коли в нього про це питали, він не казав ані так, ані ні. Коли питання порушили в Оттаві, Бейкер спитав мене про його Горбачова ставлення. Виглядає дивно, але приватно ми з Горбачовим ніколи не обговорювали об'єднання Німеччини. Тож я сказав Бейкеру, що подзвоню до Москви і спитаю. Я сказав Горбачову, що це питання постало і що запропоновано механізм розмов 2+4, тобто дві німецькі держави плюс СРСР, США, Велика Британія та Франція. Горбачов помовчав, а тоді каже: «Знаєш, Едуарде, раніше чи пізніше це питання треба буде вирішувати. Були проблеми, як от членство Німеччини в НАТО, але СРСР був проти, я особисто не заперечував. І пізніше ми домовилися, що Німеччина буде в НАТО. Важкою проблемою була зброя. Врешті було домовлено, що якщо Німеччина хоче бути в НАТО, то вона повинна суттєво скоротити арсенали зброї. Праця почалася, і тоді з'явився Коль. Все, що ми будували, опинилося на межі зриву».
Ідеологом з'явився вас. Що ми смогли нам казати ваше?
Розповів Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ СРСР, екс-президент Грузії Едуард Шеварнадзе. А ми переходимо в середину України. Сьогодні вперше в Україні офіційно відкривається 55-те засідання Генеральної асамблеї Атлантичного договору. Це міжнародна неурядова організація, яка об'єднує представників 42 країн. Асоціація діє як майданчик для обговорення та реалізації спільних інтересів та демократичних цілей. Україна представлена у якості асоційованого члена. І більше про це ми говоритимемо із головою Атлантичної ради України Вадимом Гречаніновим. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Гречанінов, чи має якесь значення той факт, що засідання Генеральної асамблеї Атлантичного договору відбуватиметься саме у Києві цього разу?
Я думаю, так. Да. Ну, по суті, це коли брати держави Радянського Союзу, то це друга така сесія на території бувшого Радянського Союзу. Перша була в Естонії кілька років тому. Але ви розумієте, що Україна з самого початку була в Радянському Союзі. Це перший такий крок. Що я можу сказати в цьому плані? Тому що те, що це свідчить про те, що Європа все ж таки і євроатлантична спільнота все ж таки думає про те, що Україна може бути в цьому. Всі організації, я маю на в Атлантичному договорі, в НАТО, і працювати, ну, працювати з пользою для громадськості, для діла і для Європи, і взагалі для спільноти євроатлантичної.
Пане Гречанінов, як економічна криза, яка протягом останнього року змінила світ, позначилася на перспективах вступу України до НАТО?
Ну, я думаю, економічна криза так не позначилась. Позначилось, по-перше, те, що ми все ж таки, взагалі, країна по багатьом показникам не готова і до НАТО. І в першу чергу те, що во владі нема єдиного напряму. І от я думаю, що це головне, тому що ми очікували, що виступить тут і президент, він обіцяв, і прем'єр-міністр. Ну, прем'єр-міністр може і виступити, тому що вона казала, що наприкінці. Але президент, як во всьому, що він зараз робить, він сказав одне, а забув інше, і це тут зібрали вже представники 40 країн, і вони все відчувають. Тут дуже є солідні люди, які займали досить значні посади в державі, і зараз в цих 40 держав, які зібралися. Тому це сприяє дуже негативно на ситуацію. А взагалі я вам скажу, що ми вчора провели прес-конференцію, і такий оптимістичний погляд на наше майбутнє в виступах багатьох іностранців, іноземців, і ми теж підтвердили, що будемо в цьому плані працювати, але влада повинна безумовно підтримувати нас, і я б сказав, що вона повинна в плані виборів політичного курсу йти попереду, а не позаду.
Дякуємо дуже за нашу розмову. Нагадую, що про 55-те засідання Генеральної асамблеї Атлантичного договору, яке уперше проходитиме в Україні, та північно-атлантичні перспективи України, ми говорили із головою Атлантичної ради Вадимом Гречаніновим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні ми маємо довідатися, хто став лауреатом Нобелівської премії у галузі літератури. Інтрига зберігається до цього часу. Щоправда, окремі прізвища претендентів уже стали відомими. Хто має шанси отримати премію, кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло розпитував нашу колегу, літератора Надію Степулу.
Це двоє американських письменників Філіп Рот і Томас Пінчон. Це алжирська письменниця Ася Джебар і японський письменник Харукі Муракамі, досить відомий і в Україні, оскільки переклади були його творів. Також представниця Канади Маргарет Етвуд і албанець Ісмаїл Кадаре. Ще називають серед претендентів Джойс Керол Оутс. Я думаю, що можуть бути праві і ті, хто каже, що цього року можуть дати премію комусь із поетів. Річ у тому, що з 1996 року, коли лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала польська поетеса Віслава Шимборська, поетам премія ця не присуджувалася. Прозаїки її отримували в основному.
І Україна ніколи не отримувала Нобелівської премії в царині літератури. Чому, на вашу думку?
Річ у тому, що в Україні є лауреати-вихідці з України, їх уже восьмеро. В тому числі є вихідець з України, лауреат Нобелівської премії. Він виїхав із України, а отримав премію вже будучи громадянином Ізраїлю. Це відомий письменник у світі Агнон. Він народився в Бучачі. Щодо того, чому досі нема свого лауреата, багато разів уже висувалися українські письменники на Нобелівську премію, але чомусь завжди це відбувалося в якісь дивні способи, або неправильно були оформлені документи, або вони запізно прийшли, як, скажімо, було з Іваном Франком, якого ще в 1915 році було висунуто на цю премію. Потім також не дали нагороду українському письменнику Уласу Самчуку. Також в минулому столітті висували таких письменників на премію, як Павла Тичину, як Миколу Бажана, як Олеся Гончара. Література – це, напевно, єдиний шанс України мати свого лауреата, оскільки в усіх інших галузях Україна поки що не може претендувати на це. Ні в науці, ні ще десь, на жаль, немає тих ресурсів, які би вийшли на найвищий рівень у світі.
Про перспективи отримання Нобелівських премій у галузі літератури говорили наші колеги Надія Степула та Віктор Міняйло. А зараз час новин.
Фракція партії регіонів вимагатиме сьогодні відставки чотирьох міністрів. Про це заявила представник цієї фракції Ганна Герман.
Ті міністри, які сьогодні є, і Денисова, і Вакарчук, і Луценко, і Князевич, вони дуже псують роботу усього уряду, усього кабінету міністрів і усієї влади. І вони повинні піти геть.
Що ж до запланованого на сьогодні розгляду питання про призначення міністрів на вакантні посади, Герман заявила, що це справа коаліції. У Криму сьогодні розпочнуться тактичні навчання Військово-морських сил України. Тема навчань – блокування і роззброєння незаконних збройних формувань на приморській території. Очікується участь президента України Віктора Ющенка. Президент Барак Обама обговорив зі своїми політичними та військовими радниками стратегію дій Сполучених Штатів у Афганістані та Пакистані. У зустрічі взяли участь близько півтора десятка радників, а також держсекретар США Гіларі Клінтон та міністр оборони Роберт Гейтс. Президенти Вірменії та Азербайджану проведуть сьогодні у Кишиневі переговори про можливі шляхи врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
Ранкова «Свобода» перегорнула свою останню сторінку. Більше ви можете довідатися із наших вечірніх програм або ж прочитати на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. Упродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Вадим Журбан, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.